Innen psykiatrien og psykoterapien blir det stadig mer fokus på kognitiv terapi. Det bygger på den teorien at enhver følelse har sin rot i en erfaring, holdning, tanke eller tankemønster. Man snakker ikke om fortiden og omstendighetene bare for å forstå og bearbeide sorg over det som skjedde, men for å avdekke rota til tankemønstrene som har brent seg fast i våre sinn. Og så ligger løsningen i å omprogrammere slike negative tankemønster til mer tjenlige måter å tenke på. Ingen klarer å forandre følelsene som kommer. Det å fokusere på følelser i seg selv er derfor nytteløst. Løsningen eller nøkkelen er å fokusere på de tankene og holdningene som ligger bak følelsene. Hvis man klarer å forandre dem, vil følelsene også forandre seg. Det er veien til frihet. Nå må jeg erkjenne at dette ikke alltid er så lett. Det kan være vanskelig å finne hvilke ubevisste tanker som ligger bak for eksempel en angstlidelse. Og skadene i sjela kan være så dyp at man aldri helt klarer å bli kvitt de her negative reaksjonene. Men da kan det være mer snakk om å lære seg å leve med dem. For selv om man lykkes i å sette ord på de skadelige tankemønstrene, kan det ta tid. Noen ganger er det som å slå på en bryter. For hvis det handler om feil holdning eller en løgnaktig forestilling, kan det gå fort. Men gjelder det sår i sjela fra barndom og oppvekst, kan det ta år. Jeg er ikke psykolog eller psykoterapeut. Men jeg vil likevel dele noen punkter som jeg tror kan være til nytte for mange, fordi jeg selv har erfart det både i mitt eget liv og hos mennesker jeg har hatt i sjelesorg. For kristendommen har egentlig visst av dette her i 2000 år. Vi leser 2. Korinter 10 fra vers 3. For vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft ifra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydighet mot Kristus. Og når dere har nådd fram til full lydighet, står vi klar til å straffe enhver ulydighet. Det handler om å stoppe negative tankemønster og tenke på en ny måte. Vi kaller det kognitiv terapi. Den kognitive terapien har mye positivt å lære oss om å ta tanker til fange og tenke annerledes, for å få seier over negative følelser. For som sagt, en følelse er et resultat av et tankemønster. Det kan hende vi har bygd opp forsvarsmekanismer. Negative erfaringer gjør lett at vi frykter gjentagelser. Så for å spare oss for å bli skuffet og såret, tenker vi heller at alle synes dårlig om oss, at vi sikkert kommer til å mislykkes igjen, og at vi er håpløse tapere som ikke kan forvente noe godt. Tankemønstrene kan være forståelige, og til en viss grad kan det være litt sannhet i dem. Vi har våre begrensninger, og ikke alle liker oss. Men da er det viktig å finne ut hva som er sannhet og hva som er fantasi. Finn dine begrensninger og forhold deg til dem, uten å forvente mer enn du har evne og energi til. Bare innsjå at 1 av 7 du møter vil ikke like deg. Det opplever alle. Bare innsjå at du må ta sjansen på å bli avvist eller mislykket igjen, for hvis du ikke prøver, vil du heller aldri oppleve å lykkes. Og om du innser din egen utrustning og begrensning, er sannsynligheten mye større for at du lykkes neste gang. Ta for eksempel en gutt som har vokst opp med en urimelig streng far. Når han blir voksen, vil han alltid ha frykt for å mislykkes, for å gjøre feil, for å få kjeft, og han forventer i alle fall ikke å få ros. Det er fordi han tror at alle er som hans far. Han har blitt offer for en måte å tenke på. Ingen synes at det jeg gjør er bra nok. Det er godt mulig at denne holdningen var en nyttig forsvarsmekanisme mot farens hardhet. Han beskyttet seg mot skuffelser ved ikke å forvente noe positivt, og han var forberedt hvis han fikk kjeft. Men det er slett ikke sikkert at alle tenker som faren. Og det kan godt være at denne mannen gjør en god jobb. Han trenger ikke å fortsette å være et offer for farens hardhet. Han kan bryte de her negative forventningene og erstatte dem med sanne tanker om at han kan lykkes og er verdt å få ros. Og denne holdningen eller forventningen om noe negativt fra andre kan bli oppfattet av andre slik at de ikke våger å gi en ros og dermed forsterker sin egen negative tankefelle. Det han må gjøre er å plassere de her tankene på faren og stille med åpen forventninger til andre mennesker. Han må forstå at denne måten å tenke på var nyttig og nødvendig I sin barndom, men nå ikke faren der. Og de her tankemønstrene både usann, unødvendig og negativ. Og selv om en av ti reagerer som faren, så må han lære seg til å tenke at det her unntakene og ikke regelen. For om en av hundre reagerer som faren, vil han sannsynligvis tenke, var det ikke det jeg tenkte? Det som han leter etter beviser for å forsvare sin negative måte å tenke på. Dette tankefeller som må brytes, for han trenger ikke å leve resten av livet som et offer for farens hardhet. Han kan bryte disse tankemønstrene ved å forvente at folk ikke som faren, og ved å fokusere mer på de gangene han lykkes enn de gangene han følte at han gjorde noe feil. Så det de kaller spådomskunsten. For en vanlig tankefelle at vi gjør oss opp tanker om hvordan ting vil gå, og hva folk tenker om oss, og at ting aldri blir bedre. Saken den at det vi ikke har fått bekreftet med klare ord, det vet vi ingenting om. Vi skal ikke spå om hvordan ting vil gå, eller hvordan folk tenker. Vi skal bare vente til vi får ting bekreftet eller avkreftet. Det å beskylde folk for å tenke negativt om oss, viser seg ofte å være feil, og det kan stå I veien for gode relasjoner. Som nevnt ovenfor, har slike forutinntatte holdninger ofte en forståelig grunn I noe man har opplevd. Men man kan ikke overføre alt man har opplevd på nye situasjoner. Ofte slike tanker bare en frykt for å møte noe negativt. Og la oss si at frykten blir berettiget I 1 av 100 tilfeller. Det da rettferdig at man skal ødelegge de 99 positive opplevelsene ved å ha en forutinntatt negativ holdning? Det ikke bedre å tenke positivt til det motsatte bevist? Og så betrakte det negative som et unntak I stedet for regelen. For du vet faktisk ikke hvordan folk tenker og reagerer før de gir åpent uttrykk for det. Alt annet tankefeller I ditt eget sinn. Ikke gjør deg selv til et offer for tanker og meninger du tror andre har. Da du et offer for dine egne negative forventninger. Du kan bryte ut av denne offerrollen ved å ha positive forventninger til at folk vil like deg. Det vanskeligste problemet med å bryte ut av dette her, at folk har en overdreven tro på sin egen evne til å tolke kroppsspråk og små detaljer I måten andre oppfører seg på. Hvis de ser et tungt blikk eller føler seg oversett, eller at ord feller på en litt ugunstig måte, tenker de straks at dette skyldes en negativ holdning til dem fra andre. Men dette ofte feil. Ofte skyldes det at den andre tenker noe helt annet, eller har en dårlig dag. Slike feilaktige tolkninger kan være en måte å prøve å finne forsvar for sine negative tankemønster på. Man må bestemme seg for ikke å trekke noen konklusjoner før ting uttrykkes klart og utvetydig. Så har vi det jeg vil kalle en opp-ned-logikk. Hvis man redd for å fly, kan man tenke at ja, da må det være farlig å fly. Følelser av ulyst og frykt oftest bare en reaksjon på at noe ukjent, eller at man har hengt seg opp I en skrekkhistorie. Statistikken viser at det skjer mange flere dødsfall ved bilkjøring enn ved å reise med fly. Da det klart at det tanken det noe feil med når man mer redd for å fly enn for å kjøre bil. Det samme kan gjelde selvfølelsen. Vi føler oss mindreverdige og tenker at da synes sikkert andre også det at det mindre verdt. Men det bare en opp-ned måte å tenke på. Kanskje et forsvar mot å bli skuffet? Nei. Følelser forteller oss ikke noe annet enn hvordan vi tenker. Og hvis vi tenker feil, blir følelsene tilsvarende uegnet til å fortelle oss hva som sant. For følelser skapes av tanken, ikke omvendt. Så har vi urettferdig sammenligning. Du vil alltid finne noen som flinkere enn deg. Penere, sterkere, mer utadvendt, har bedre sangstemme og så videre. Men det sikkert mange som stiller bak deg I køa også, på mange områder. Så hvorfor sammenligne seg I det hele tatt? Det vil alltid føre til at noen føler seg ille til mote. Aksepter deg selv og vit at Gud har skapt deg med akkurat de egenskapene og evnene du trenger for å utføre det han ønsker du skal gjøre. Gud vil aldri forvente at du gjør ting som du ikke I stand til. Hvem du som vil kritisere Gud for å ha skapt deg slik? Han elsker deg uansett slik som du Et godt selvbilde bygger ikke på å sammenligne seg med andre, men på at du vet at du yter det du kan ut fra dine egne forutsetninger. Det urettferdig å sammenligne seg med andre som har andre forutsetninger. Så sammenlign deg bare med deg selv og dine egne forutsetninger. Du trenger ikke å fortsette som et offer for urettferdig sammenligning, for da du egentlig bare et offer for din feilaktige måte å tenke på. For du sammenligner deg med andre, og ikke med deg selv. Så bryt ut av følelsen av mindreverd ved heller å vurdere det du gjør ut fra dine egne forutsetninger. Så har vi da burdismen. Jeg burde ikke ha gjort den feilen, tenker vi kanskje etter å ha utført en oppgave. Så tenker vi ikke på at det meste vi gjorde faktisk var bra. Vi henger oss opp I en liten detalj. Resultatet blir at vi våger ikke å gjøre det vi kan heller av frykt for å feile. Sannheten at vi har høstet en erfaring som gjør at vi har større sannsynlighet for å gjøre det bedre I neste omgang. Og så har vi alle burde som skyldes at vi tar ansvar for ting vi ikke strekte med, eller ikke har utrustning til. Det vil alltid finnes flere behov enn det vi klarer å dekke. Lovisk kristendom den verste burdismen som finnes. En predikant sa, «Den verste religion jeg vet om burdismen». Legg fra deg dårlig samvittighet for det du ikke strekte med. Gjør det du kan og gled deg over det. Fokuser på det du faktisk gjør I stedet for det du ikke rekker. Stress kommer ikke av det vi gjør, men av å tenke på det vi ikke rekker. Og det kan være sant at vi ikke rekker overalt, men vi trykker oss bare ned og yter mindre ved å gå med stress og dårlig samvittighet. Vi må være realistisk. Så bryt ut av burdisme, dårlig samvittighet og stress ved å tenke på det du faktisk gjør og lykkes med, og tenk at det du ikke rekker over blir heller ikke gjort ved at du går med negative følelser. Så skal jeg si litt om feilplassering av skyld og ansvar. For en annen tankefelle å plassere skyld og ansvar på feil sted. Det startet I Edens hage, da Adam skyldte på Eva og Gud, og Eva skyldte på slangen. Men det hjelper ikke å fraskrive seg ansvaret for egne feil ved å skylde på andre. Da klarer man aldri å lære av sine feil. Og selv om vi føler at andre har skyld I at vi gjorde det vi gjorde, så har vi likevel ansvaret for å ta følgene av det vi gjorde. Se egen artikkel om ansvar for eget liv. Den andre siden at vi kan ta på oss skylda for ting vi ikke hadde full kontroll med selv. Typisk at foreldre tenker at det må være noe gærlig med dem hvis barna ikke yter det man forventer. Eller hvis et barn blir manipulert til å stjæle, lyge eller bli med på seksuelle handlinger, da vil de naturlig nok slite med skyldfølelse fordi de faktisk gjorde det her. Men da må de forstå at det den som manipulerte dem som den skyldige, for barna for små til å ta slikt ansvar. Men selv om man på denne måten kan bli kvitt skyldfølelsen, behøver man ikke leve resten av livet med følelsen av å være et offer. Da må man hjelpes til å tilgi og ta ansvar for sitt eget liv for å kvitte seg med de negative tankemønstrene som følger med en slik opplevelse. For problemet med de her negative skyldtankene at det som regel finnes et snev av sannhet I dem. Da må vi sortere det her og erkjenne hva som hører oss til og la andre ta ansvar for det de har gjort. Så må vi også tilgi oss selv og ta ansvaret for å bryte ut av de negative tankemønstrene som har satt seg fast, slik som å synes synd på oss selv eller å tro at vi mindre verdt fordi andre behandler oss på den måten. Til slutt skal jeg ta med en måte du kan be på. For jeg skal gi deg et eksempel på bønn som du kan be hvis du for eksempel har angst og har opplevd overgrep eller annen utrygghet da du var barn. Angst, jeg takker deg for at du var nyttig for meg da jeg var liten, slik at jeg klarte å unngå ubehagelige situasjoner ved å trekke meg unna. Men nå det ingen fare for at slike situasjoner oppstår igjen, så angst, jeg trenger deg ikke lenger. En gang var du nyttig, men nå du et problem for meg. Så jeg ber deg I Jesu navn, slipp taket I mitt sinn og forsvinn ut av mitt liv. Jeg ønsker ikke lenger at du skal varsle meg med slike følelser, for de unyttig og plagsom. Sånn kan du lage deg bønne også for andre tankemønster du har pådratt deg, og som blitt negative hinder for ditt liv. Dette den praktiske bruken av 2. Korinterbrev 10 fra vers 3, om å ta tankene til fange. Lykke til!